Вие сте со SPS на Македонски.
SPS. This is SBS Radio.
Во последниот извештај на Европската комисија во делот за здравствениот систем се наведува дека граѓаните тешко доаѓаат до специјалисти во државните болници поради одливот на медицинскиот персонал во приватното здравство или во други земји. Во извештајот се вели дека и покрај изголемувањето на платите, медицинскиот персонал си оди. Министерството за здравство соопштува дека во изминатите 4 години, од 2018-та до сега, се вработени околу 8300 лекари, медицински сестри, помошен технички персонал на определено, неопределено време и со договор на дело. Некои лекари пак велат дека и покрај покачувањата платите се мали, а причините за одливот на кадарот ги насочуваат во партизацијата на здравството, како и во работните услови. Во извештајот на Европската комисија е нотирано и дека пациентите платјаат од својот џеб дури една третина од сите здравствени услуги, без да им бидат рефундирани, со што се зголемуваат социјалните разлики, проблем за кој и Светската здравствена организација алармира пред 2 години. Откако во петокот поднесе оставка од членство во Македонско-Бугарската историска комисија, македонскиот историчар Ванчо Ѓорѓиев не дава изјави за медиумите, па јавноста не може да дознае кој е високиот функционер што притискал да работи во комисијата по негова инструкција и дали комисијата се соочува со притисок од самиот почеток на работата. Министерството за надворешни работи соопштува дека официјална оставка од Ванчо Ѓорѓиев во писмена форма нема добиено и дека тој е се уште член на комисијата. Во соопштението се вели: во овој момент договорите на сите членови на комисијата се валидни и се додека официјално некој од нив не го раскине, правата и обврските што произлегуваат од овие договори на сите членови е во целосен капацитет. Било кој член на комисијата може да побара раскинување на овој договор, соопштува МНР. Министерството уште еднаш демантира дека било кој вработен се меша во работата на историската комисија. Некои медиуми, повикувајќи се на високи извори од комисијата, вчера објавија дека сите останати членови имаат едногласен став дека никој не им врши политички притисок, а ако Ванчо Ѓорѓиев е поединечен случај, самиот треба да се изјасни кога, каде и како се случувало тоа. Во петокот во образложението на оставката, историчарот Ѓорѓиев наведе дека без негова согласност е прифатена измена на учебникот по историја во делот за цар Самуил. Агенциите М Проспект и ИПИС вчера објавија своји анкети за мислењето на граѓаните за неколку прашања. Секој втор граѓанин смета дека државата се движи во лоша насока. Вака мислат 25% од поддржувачите на владеачката СДСМ. Поради незадоволството од владината политика, речиси 19% од граѓаните изминатата година го смениле и ставот за која политичка партија ќе гласаат, покажува анкетата на М Проспект. Ова води и кон намалена доверба во владата за 3% во изминатите 6 месеци. Довербата во владата од 42% во април сега изнесува 38,8%. Висок процент од 46,5% од граѓаните сметаат дека односите со Бугарија се движат во погрешна насока. Речиси 80% очекуваат морална одговорност за пожарот во Тетовската болница во која загинаа 14 лица. Во однос на локалните избори, 52% од граѓаните се задоволни од политичката понуда на кандидатите, а 66% одговориле дека ќе гласаат. Анкетата на М Проспект е спроведена телефонски во период од 7 до 15 октомври врз 1000 испитаници постари од 18 години. Меѓу двата круга од изборите, анкета објави и Институтот за политички истражувања Скопје, која покажува 5% повисок рейтинг на ВМРО-ДПМН е пред СДСМ. На прашањето за која партија би гласале ако следната недела има парламентарни избори, 23% од граѓаните одговориле за ВМРО-ДПМН е, втора е СДСМ со 17,6% и така натаму. На прашањето во кој политичар имате најголема доверба, за Мицкоски одговориле 19,3%, за Заев 15,6% и така натаму. Анкетата на ИПИС е спроведена телефонски во период од 19. до 22. октомври на репрезентативен примерок од 1120 испитаници од целата држава. Синоќа на своето гостување на ТВ Сител, лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев рече дека и покрај видливиот успех во првиот круг на локалните избори на ВМРО-ДПМН е уверен дека коалиционите партнери ќе го сочуваат парламентарното мнозинство по вториот круг од локалните избори.
Парламентарното мнозинство обстојува, тоа е 62, тоа е потврдено, јавно се изјаснија. Верувам дека ќе имаме неколку пратеници повеќе, нормално да тоа ќе зборам после изборите, оти сега не е соодветно да се каже точно кој, каде, како. Пораката е кон граѓаните да излезат, да дадат своје размислување, да дадат свој правец и на општините и на градот Скопје, а и со тоа на државата, а со тоа што ќе гласат.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски на синоќешниот митинг во Кичево упати порака до граѓаните да излезат слободно на вториот изборен круг и да не се плашат од партиски реваншизам.
Се закануваат довработените во администрацијата, создавајќи страф дека доколку дојде до промена на власта, ВМРО-ДПМН ќе бркал од работа. Затоа сакам да испратам една порака до тие луѓе да не се плашат. Сигурни се нивните работни места и новие избори да излезат на гласање и слободно и независно од било какви притисоци да си ја изразат својата волја позади параванот.
Вториот круг од изборите ќе се одржи в недела на 31. октомври, а изборниот молк почнува в петок на полноќ. Македонските граѓани се уплашени дека зимава ги чека недостиг на струја, односно рестрикции. Иако земјава троши повеќе отколку што произведува електрична енергија, ситуацијата и производството се стабилни и не се очекуваат рестрикции во зимскиот период, уверува генералниот директор на Електрани на Македонија Васко Ковачевски.
Енергија за домакинствата има, нема да има рестрикции, во овој период не се опција и цената останува иста. За ноември месец генерално сме стабилни со електричната енергија. Истото тоа го правиме и за месец декември, кога очекуваме да имаме покрај нашата континуирана работа на двата блока во Битола и Осломеј, да дополнително во соработка со Стопанската комора, со препораките на владата, да набавиме дополнителни количини на јаглен, кои што ќе бидат доволни за производство на енергија, вишоци на енергија за слободниот пазар, односно да ги задоволиме потребите на стопанството и институциите.
Според податоците што ги објави вчера Државниот завод за статистика, во август годинава 88,7% од потрошената струја била од домашно производство.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.